Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața.
Miercuri 9 septembrie în calendar, la microfon sunt Ala Ceapai
și Alexandru Canțer, împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi, am început o zi în care toamna respiră deja cu prospețime răcoroasă după o noapte cu întuneric frigorific aproape.
Vor fi 20-21 de grade pe un spațiu destul de extins între Briceni și Râbnița, de exemplu, la Ungheni, Călăraș, Orhei și Chișinău. Gradele așteptate sunt de 22-23, iar pe traseul localităților Tiraspol, Căușeni, Leoba, Comrat și Cahul se vor înregistra la amiază 24-25 de grade Celsius.
Consiliul Economic al prim-ministrului a propus adoptarea unei hotărâri guvernamentale ce ar face posibilă libertatea angajaților de a alege banca la care să-și primească salariul. De ce ar fi firesc și terapeutic pentru stat să fie așa, dar nu a fost până acum? Explicații peste câteva minute, când vom avea o convorbire cu șeful secretariatului Consiliului Economic al prim-ministrului, Dumitru Alaiba.
În partea a doua a emisiunii va urma, ca de obicei, rubrica Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan caută răspuns la întrebarea când s-a separat clasa politică de popor. Tot atunci ascultați jurnalul de corespondent semnat de William Totoc, care revine astăzi la problema refugiaților și lipsa de solidaritate a Europei răsăritene.
Să ascultăm mai întâi însă știrile redactate și prezentate astăzi din studioul Europei Libere de la Praga, de Radu Bene. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Președintele Nicolae Timofti spune că nu va demisiona, fiind convins că o asemenea decizie ar aduce instabilitate Republicii Moldova. Președintele Petro Poroșenko va examina petiția privind numirea lui Mihail Saakashvili în funcție de premier al Ucrainei. Și Germania ar putea primi câte o jumătate de milion de refugiați anual. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Președintele Nicolae Timofti spune că împărtășește multe din îngrijorările exprimate de cetățeni la amplul protest de duminică la Chișinău, dar că nu va demisiona, fiind convins că o asemenea decizie ar aduce instabilitate a Republicii Moldova. Declarația difuzată de președinție este prima reacție a șefului statului la protestul organizat de platforma civică DA din cauza furturilor din bănci și eșecurile în combaterea corupției. Dar Timofti, căruia protestatarii i-au cerut demisia, și a trimis numai reprezentanții la o întrevedere marți cu liderii protestelor, care vor continua și astăzi pentru a patra zi consecutiv. În declarație, șeful statului de asigurări că a făcut tot ce îi permit atribuțiile pentru a preveni derapaje ca devalizarea băncilor. Petiția online adresată președintelui Ucrainei cu cererea de a-l numi pe fostul președinte georgian, guvernatorul regiunii Odessa, Mihail Saakashvili, în fruntea guvernului de la Kiev, a depășit cu mult cele 25.000 de semnături necesare pentru a fi examinată. Documentul a fost publicat pe pagina de internet a președintelui Ucrainei și sub el și-au pus semnătura aproape 30.000 de oameni. Petiția, înaintată pe 1 septembrie, conține doar 3 propoziții. Cerere privind numirea lui Mihail Saakashvili în funcția de prim-ministru al Ucrainei, lăsați omul în sfârșit să facă în Ucraina reforme, destul cât am răbdat corupția și tergiversarea reformelor, am citat. Președintele Ucrainei este obligat să examineze petiția în decurs de 10 zile lucrătoare. Anterior, guvernatorul regiunii Odessa, Mihail Saakashvili, a publicat în internet un apel video în care îndeamnă guvernul de la Kiev să lupte la modul real cu corupția și să nu împiedice reformele necesare țării. El a mai spus că acțiunile guvernului ucrainean sunt influențate de oligarhi. Totodată, Mihail Saakashvili a menționat că nu dorește să devină prim-ministrul Ucrainei. Bulgaria a refuzat să-i acorde Rusiei coridor aerian pentru transporturile sale către Siria. Reprezentanta Ministerului de Externe bulgar, Bettina Joteva, a declarat pentru agenția TASS că decizia de a nu permite tranzitul avioanelor militare de transport rusești spre Siria a fost adoptată la sfârșitul săptămânii trecute. Partea rusă deocamdată nu a comentat aceste declarații. Anterior, tot marți, un reprezentant al guvernului Greciei a anunțat, citat de Reuters, că deschiderea spațiului aerian pentru avioanele de transport rusești care se îndreaptă spre Siria nu mai figurează pe agenda zilei. În ajuns, Statele Unite au cerut Greciei să nu ofere Rusiei această posibilitate. și Germania ar putea primi câte o jumătate de milion de refugiați pe an în următorii câțiva ani, a declarat marți vicecancelarul german Sigmar Gabriel. Potrivit lui, stabilitatea economică îi permite Germaniei să primească un asemenea număr de imigranți din țările Orientului Apropiat și ale Africii de Nord. Alte țări membre ale Uniunii Europene ar trebui și ele să participe la rezolvarea crizei imigranților, a adăugat Gabriel. Sâmbătă, Austria și Germania au primit mii de imigranți și refugiați, în special din Siria, care au venit prin Ungaria din Balcani. În total, anul acesta, Germania ar putea să accepte peste 800.000 de refugiați, de 4 ori mai mult decât în anul trecut. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Au fost, doamnelor și domnilor, știrile acestei dimineți cu Radu Benea. Știri actualizate găsiți la europaliberă.org.
Tot acolo, la rubrica Pur și Simplu, puteți accesa o arhivă a documentarelor și reportajelor realizate de echipa TV a Europei Libere. În această seară difuzăm în reluare la Moldova 1 reportajul despre sfârșitul unei ctitorii.
O să vă povestim istoria Bisericii Sfântul Trifan din Cotul Morii, care a supraviețuit sute de ani până acum. Și totuși o istorie care se pare că, iată, a luat sfârșit.
Pur și simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17.45. Pur și simplu, privește-ne!
Alexandru Canțâr și Ala Ceapai în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Dumitru Alaeba, șeful secretariatului Consiliului Economic al primului ministru Republicii Moldova. Domnule Alaeba, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața! Așadar, iată o inițiativă a Consiliului Economic al prim-ministrului și reamintim că această instituție a fost creată cu menirea de organ consultativ pe lângă premier, inițiativă care, concretizată la un moment dat într-un act guvernamental, ar permite angajatului să-și primească salariul la banca preferată. Până acum, angajatorii efectuiau azi plata salariului, de obicei, dacă nu aproape exclusiv, doar prin intermediul băncii la care își are, mă rog, instituția sau întreprinderea respectivă,
da,
conturile curente. De ce nu e bine cum e acum?
Deci, bună dimineața încă o dată, mersi pentru invitație. Într-adevăr, deci, ca să încep cu o introducere, această inițiativă a fost susținută de premier ca răspuns la solicitările diferitor asociații de afaceri, care celor mai mari, de fapt, care în repetate rânduri au avut solicitări ce țin de animarea concurenței în sistemul bancar, care la noi, la moment, deci concurența în acest domeniu este limitată. Mai concret, Asociația Investitorilor Străini a venit chiar cu această propunere punctuală de a liberaliza salarizarea prin carduri. Deci, la moment, într-adevăr, angajatul și nu angajatorul decide, de fapt, unde își va ține angajatul salariul. Deci banii deja câștigați de cetățean, de angajat, sunt, de fapt, încă gestionați de angajator. Asta nu este corect și, mai mult ca atât, în absolut toate țările dezvoltate avem această libertate a persoanei de a decide, de fapt logic, de a decide în ce bancă are încredere, să-și țină economiile, să-și țină salariul.
Da.
Deci, de ce nu e bine? Asta e în primul rând, pentru că este dreptul exclusiv al fiecărei persoane de a-și păstra economiile acolo unde decide însăși persoana.
Ce prevede exact recomandarea Consiliului?
Deci, însăși recomandarea pornește de la, cum am spus, de la oferirea angajatului a dreptului de a alege, de a indica expres către angajator numărul contului și deci rechizitele bancare care, la care să fie transferate aceste, deci transferat salariul lunar, care în conformitate cu formularea prezentă a codului muncii vor fi deci cheltuieli adiționale, dacă ele sunt, vor fi suportate de angajator și nu de angajat. Deci această inițiativă nu va afecta financiar angajatul. În același timp, deci presupunem că o să existe o anumită doză de disconfort din partea angajatorilor, asta e adevărat. Însă aici obiectivul acestei intervenții este anume animarea concurenței, competiții adevărate dintre bănci pentru fiecare client, pentru fiecare cont deschis, nu contează mare sau mic, pentru că până la moment ceea ce avem este deci, într-un fel nu știu, o bancă sau alta concurează pentru atragerea angajatorilor, da? Care vin cu 1000, 2000 sau 300 de angajați, ceea ce nu este corect. Mai mult ca atât...
Nu este corect nici aici. Cineva, iertați-mă, domnule Raibă, cineva s-ar întreba, ok, da, ce contează care va fi banca? Mi-o dictează angajatorul, nu mi-o dictează angajatorul? De ce să complicăm lucrurile? Omul, salariatul simplu, care ar fi dezavantajul lui direct în urma acestor practici de până acum?
Eu cred că următorii chiar câțiva ani fenomenul ăsta nu va dispare totalmente, da? Deci, într-adevăr, o bună parte, cel puțin așa e, asta e opinia mea, o bună parte din angajați nu vor atrage prea mare atenție la ce bancă. Unde ar merge angajatorul, probabil acolo ar merge și ei. În același timp, dacă cineva dorește într-adevăr, noi vorbim aici de educație financiară și asta are loc gradual cu diferite metode și prin diferite instrumente și asta e una dintre oportunități pe care le oferim acelor oameni care vor să o utilizeze. Avem alt exemplu, apropo, chiar acum mă gândeam, recent, câțiva ani în urmă, nu mai amintesc exact, s-a introdus portabilitatea numerelor la telefonie mobilă. Deci până acum era de neimaginat ca o persoană să-și păstreze numărul, dar să-și schimbe operatorul de telefonie mobilă. Păi cam aici ajungem și noi cu inițiativa asta, pentru că la un anumit moment, o persoană care este suficient de enervată pe banca la care are contul, trebuie să aibă dreptul să închidă acel cont și să meargă la o bancă care oferă servicii mai bune și care oferă un preț mai ieftin. Până la urmă, asta este benefic pentru toți, animându-o o concurență reală în sistemul bancar, deci avem o reacție în lanț pozitivă pentru toată economia, ceea ce acum nu avem, din păcate.
Domnule Alaiba, iată, se oferă acest drept exclusiv angajatului de a-și alege singur banca, dar cum va fi și, nu știu, motivat, responsabilizat angajatul, într-adevăr, să facă uz de acest drept? Știm foarte bine că angajatul de multe ori nu ar vrea să-i creeze disconfort angajatorului, așa cum ziceați și dumneavoastră.
Aici eu aș avea puțină încredere, aș spera că acele forțe ale pieței ar începe a lucra în direcția corectă, pentru că deci avem din punctul, hai așa, din regiunea noastră, mai vedem doar în România. Sunt deja campanii unde băncile, văzând această oportunitate, deci într-adevăr există produse dezvoltate special pentru această situație, unde banca atrage clientul la ei cu salariul pentru anumite beneficii, pentru și deci clientul până la urmă este ademenit de concurență, de ceva ce se întâmplă între bănci.
Da. Dumneavoastră, iată, cum, dacă se poate descrie ați descrie, de exemplu, sau ați arăta faptul că discreția șefilor de a dicta sau angajatorului de a dicta banca la care se primește salariul ar stimula, cum arată un comunicat al Consiliului, corupția și traficul de influență în cadrul instituțiilor de stat, dar și întreprinderilor cu capital de stat. A fost practic un citat aici. Deci, se sugerează că actuala practică ar încuraja corupția și, cum să zic eu, niște lucruri
mai... Niște negocieri netransparente, să-i spunem.
Corect. Și în ultimă instanță, niște boli sau probleme ale economiei în general.
Exact.
Ați putea exemplifica de ce eu, ca angajator, de exemplu, fac rău atunci când dictez angajatului unde să-și ia banii, la care bancă?
Păi... În calitate de angajator nu poți influența, nu poți dicta angajatului tău unde să-și țină un cont de depozit sau economiile sau unde sau la ce, nu știu, la ce un operator de telefonie mobilă, că am dat exemplu ăsta, să meargă sau cu ce număr de taxi să se plimbe, pentru că asta deja este libertatea lui. Asta e într-atât de simplu și într-atât de logic. Și asta e o practică absolut universală, de fapt, de la, iarăși, din Rusia până în Marea Britanie. De aia nu este corect. Într-adevăr, fără să dăm exemple sau să subliniem, să arătăm, deci, într-o direcție sau alta, negocierile netransparente, și asta, iarăși, nu este doar în cazul instituțiilor de stat, dar inclusiv și la privat sunt duse de asemenea negocieri netransparente în care angajatorul decide în ce bancă se va deservi angajatul său. Ori asta nu trebuie să fie un subiect al contractului de muncă, într-atât de simplu, pentru că...
Ce interes are angajatorul, de exemplu, să insiste pe așa? Are anumite avantaje? Poate avea anumite avantaje? Ce presupune?
Evident că poate. Deci, dând, oferind ceva ce nu-i aparține, deci, prin asta am în vedere salariile angajaților, ar putea beneficia de anumite concesii pe alte domenii, un credit mai ieftin sau o altă facilitate pentru compania sa, dacă vorbim de privat, sau dacă este vorba de sectorul public, atunci cam corupția este doar rezultatul logic al unor asemenea negocieri.
Dar se știa despre aceste lucruri și până acum. De ce abia acum vine această inițiativă, această recomandare a Consiliului?
Deci se știa de, nu știu ce aveți în vedere prin se știa, de ce anume acum? Pentru că acum am găsit, să-i spunem, o soluție legală și avem o idee clară cam cum am putea interveni pentru a evita modificări de legislație, pentru a evita consultări prea multe prin Parlament, pentru că asta, într-adevăr, durează mult mai mult. Da. Propunerea însă și-a venit ceva timp în urmă și am avut anumite lucruri interne pe care să le trecem.
Da, a fost Consiliul mai inspirat. Și ultima întrebare, din păcate timpul trece foarte repede, dumneavoastră ați avut libertatea până acum să vă alegeți banca la care să vă primiți salariul?
Cum am spus, deci... În afară din Moldova am avut contracte de muncă, am lucrat în alte patru țări, Austria, Finlanda, Letonia și România, și niciodată angajatorul nu m-a impus să merg la o bancă sau alta. Din potrivă, în Finlanda, dacă nu mi-amintesc, mi s-a menționat că acest lucru este interzis. Deci
a fost la curți mai mari, dar aici, în Republica Moldova. Cum?
Aici, în Republica Moldova, au fost cazuri că, mă rog, asta era normalitate și este.
Da. Vă mulțumim foarte mult, domnule Alaiba, pentru explicațiile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost Dumitru Alaiba, șeful secretariatului Consiliului Economic al prim-ministrului.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Alexandru Canțăr și Ala Ceapai. Peste câteva minute o revistă a presei de astăzi. Acum însă Radu Benea revine cu sinteza știrilor.
Președintele Nicolae Timofti spune că împărtășește multe din îngrijorările exprimate de cetățeni la amplul protest de duminică la Chișinău, dar că nu va demisiona, fiind convins că o asemenea decizie ar aduce instabilitate Republicii Moldova. Declarația difuzată de președinție este prima reacție a șefului statului la protestul organizat de Platforma Civică DA din cauza furturilor din bănci și eșecurile în combaterea corupției. Rusia a criticat autoritățile moldovene că au întors în dărât de la aeroport trei angajați ai mediilor rusești care încercau să ajungă la Chișinău pentru reflectarea ceea ce numește acțiuni de masă fără precedent în centrul Chișinăului. Într-o declarație difuzată de ministerul rus de externe se spune că expulzarea celor trei angajați ai televiziunilor Russia Today și Life News contravine asigurărilor date de noul guvern moldovean despre dorința de a avea relații constructive cu Moscova. Petiția online adresată președintelui Ucrainei cu cererea de a-l numi pe fostul președinte georgian, guvernatorul regiunii Odessa, Mihail Saakashvili, în fruntea guvernului de la Kiev, a depășit cu mult cele 25.000 de semnături necesare. Președintele Ucrainei este obligat să examineze petiția în decurs de 10 zile lucrătoare. Anterior, guvernatorul regiunii Odessa, Mihail Saakashvili, a publicat pe internet un apel video în care îndeamnă guvernul de la Kiev să lupte la modul real cu corupția și să nu împiedice reformele necesare țării. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org, iar dacă locuiți virtual în rețele de socializare, ne puteți găsi inclusiv pe Facebook și Adnaclasnicii, căutând pagina Aici e Radio Europa Libera.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22 continuăm cu o revistă a presei. Subiectul central în presă este în continuare protestul antiguvernamental din Piața Marea Adunării Naționale. Editorialistul Ziarului Național, Petru Bogatu, notează despre organizatorii protestului, citesc că Platforma de Unitate și Adevăr e o entitate extrem de pestriță și imprevizibilă. Pe lângă oameni dintr-o bucată, acolo se află și persoane efectiv odioase, iar liderii morale ai neamului strălucesc prin absența, am încheiat citatul. Petru Bogatu mai crede că Platforma DA este o făcătură care nu e în stare să controleze mulțimea. În opinia editorialistului, citesc din nou, eliminarea din ecuația revendicărilor unioniștilor dovedește că drumul pe care a pornit Platforma DA nu duce nicăieri, poate că doar în haos, crede Petru Bogatu. Portalul Sputnik Moldova, reprezentând interesele mediatice ale Rusiei, publică un editorial semnat de jurnalistul Sergiu Praporșcic, intitulat, citez, un adevăr trist, protestele din centrul capitalei sunt sortite eșecului. Praporșcic crede că nemulțumirea, ura, ba poate și deznădejdea este leantul care îi aduce și îi ține pe oameni în piață. Citez, dar care este ideea, fie politică, fie economică, fie socială, care îi va aduce grămadă și la urnele de vot, dacă se va ajunge la alegeri parlamentare anticipate, care este proiectul lor politic de după protestele stradale. În mod evident, acesta lipsește, opinează jurnalistul. Faptul că mișcarea protestatară de astăzi nu va avea o finalitate politică, crede Praporșcic, nu înseamnă sub nicio formă că protestele ar fi zădarnice, conchide acesta. Jurnaliștii de la portalul deschide.md spun că au aflat de la surse avizate din cadrul Alianței de Guvernale detalii noi despre ce s-a discutat ieri la ședința Consiliului Alianței. Citez, s-a ajuns la concluzia că atâta timp cât liderii Platformei DA insistă cu revendicări ultimative, va fi evitat orice dialog direct cu ei, notează deschide.md. Citez, am reușit să aflăm că discuțiile au fost suficient de contradictorii. Unii indirect au susținut Platforma DA și au încurajat dialogul, alții nu. Despre eventuale demisii, deocamdată nu se vorbește, susține deschide.md.
Mulțumim, Ala, doamnelor și domnilor. Mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Unde mă? Ar, domnule, ce este acei lui?
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan.
Am ascultat luni discuția moderată de Lorena Bogza la ProTV și mărturisesc că m-a descumpănit nițelul aserțiunea domnului Valentin Dolganiuc, unul dintre organizatorii recentelor proteste. Domnul Dolganiuc vorbea, pe bună dreptate, despre o prăpastie între politicieni și popor și a fost întrebat imediat de moderatoare dacă nu cumva separarea asta exista chiar atunci, când Valentin Dolganiuc era vicepremier în guvernul Ciubuc II. Răspunsul fostului vicepremier m-a nedumerit. El a spus că atunci, la sfârșitul anilor 90, separarea abia se contura, că nu exista atunci o ruptură comparabilă cu cea de azi. Ei bine, ideea asta mi se pare greșită și ciudată. Nu pot să fiu de acord cu domnul Dolganiuc, fiindcă detaliul acesta mi se pare foarte important. Părerea mea e că mașinăria statală moldovenească s-a îndepărtat de mase chiar din clipa în care a fost creată, în zorii tranziției. Privilegiile și facilitățile pentru cinovnici și conducători au fost puse la temelia statalității, iar conducătorii și funcționarii au băgat cotul în nevoile oamenilor chiar de la bun început. Către sfârșitul anilor 90, când domnul Dolganiuc era vicepremier, clasa politică era deja într-atât de departe de nevoile oamenilor de rând, încât faptul acesta era de domeniul evidenței. Mă miră că domnul Dolganiuc, care era atunci membru al guvernului, nu a observat amănuntul cu pricină. Anii 90 au fost poate cei mai grei pentru populația Moldovei. Atunci au început marele mișmașuri care au culminat cu recenta ciordire a banilor din bănci. Repet, convingerea mea fermă e că clasa politică nu a fost niciodată aproape de oameni. Ea mereu a fost preocupată de propria ei bunăstare. Asta, cred, ar trebui să admită și actualii lideri ai protestelor, care, nu-i așa, vor să aducă în funcție oameni ireproșabili din punct de vedere moral.
Jurnal de corespondent acum semnat de William Totoc.
De peste 10 ani, Ungaria, țările Baltice, Polonia, Cehia și Slovacia sunt membre ale Uniunii Europene. S-au alăturat unei comunități a valorilor care le-a sprijinit cu sume imense pentru a-și ridica standardele de viață și pentru a-și reface infrastructura. Toate aceste țări primesc până în momentul de față mai mulți bani de la Bruxelles decât transferă ele efectiv în bugetul comunitar. Acum țările Baltice și Polonia cer cu insistență o prezență militară mai puternică pe teritoriile lor ca un scut de apărare față de Rusia. Este un indiciu în plus că în ultimii ani est-europenii s-au dovedit mai tari când e vorba despre solicitări decât în a da ceva în schimb. Această atitudine se remarcă tocmai în aceste zile când Uniunea Europeană este confruntată cu afluxul de refugiați din Orientul Apropiat. Țările amintite se opun cu vehemență primirii unor oameni afectați de război. Este mai mult decât paradoxal când unii lideri ai țărilor amintite invocă valorile creștine ale Europei și în același timp vorbesc în mod demagogic și populist despre amenințarea existenței apusului din cauza refugiaților musulmani. Cea mai stridentă voce în acest cor al demagogiei naționalist-populiste este cea a premierului Ungariei Viktor Orban. Faptul că declarațiile sale se bucură de o popularizare prioritară în mass media internațională are de-a face cu deraierile politice naționaliste ale guvernului său și cu comportamentul actual al autorităților ungare față de refugiați. Pe lângă teze conspiraționiste, unii politicieni est-europeni vehiculează argumente străbezii pentru a-și justifica poziția contra primirii refugiaților. Astfel, în Polonia s-au făcut referiri la refugiați ucrainieni primiți în această țară. Nu s-a spus însă nimic despre faptul că acești refugiați sunt folosiți ca forțe ieftine de muncă și că, pe de altă parte, cu aceștia nu există probleme de integrare. Țările Baltice justifică adversitatea lor față de refugiați, invocând prezența minorității ruse, uitând că etnicii ruși locuiesc acolo de decenii și sunt de asemenea integrați în structurile existente. Președintele Germaniei Joachim Gauck a vorbit în urmă cu câteva zile despre Germania întunecată, referindu-se la incidentele contra unor tabere de refugiați puse la cale de forțe extremiste și naționaliste. Aceste forțe nu au reușit să schimbe cu nimic atitudinea generală a populației din Germania, care s-a pronunțat pentru primirea refugiaților și acordarea de azil politic unor persoane supuse prigoanei.
William Totoc, 7 și aproape 30 de minute, doamnelor și domnilor, final de emisiune.
La orele 19 difuzăm ediția de seară a Moldovei la ora 7, iar la 21 vă așteptăm la sinteza zilei. Punem punct aici, moderatorii emisiunii de astăzi, Ala Ceapai
și Alexandru Canțer, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici, Radio Europa Liberă.